subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha ogost waa 22 sanadka 2018 waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdiaxmed.
qodobada aan idinku wahayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a madaxda siyaasadda ee gobolka minnesota oo ka hadlay islaam nacaybka maraykanka ku soo badanaya iyo xaaladda soomaaliya.
fariin waxaan u dirayaa dowladdeenna soomaaliya, haweenkii carruurta ka taxadara, government-ka baalasigiisa ka shaqeeya, waddankeena risqi ku jira ka soo saara, gacan hoorsiga iska daaya, aad waddamada galbeed ka raadinaysiin iid mubaarak. ilaahay waddankan noo qaboojiyo, ilaahay haweenka soomaaliya carruurta albaabo kheyr qaba allaha u furo.
qodobada kalead maqli doontaan waxaa ka mid a dalka Turkiga oo dalka Ruushka ka soo iibsanaya gantaallo horumarsan oo lagaga hortago gantaallada kale ee weerarka ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa shabakadaha xiriirka bulshada iyo sida ay isugu miisaami karaan xorriyadda hadalka iyo ka hortagga xadgudubyada.
qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa niyad xun dembi lagu helay madaxii hore oo liisa doorashada Paul Manafort, kaasoo la kulmi kara xarig 10 sano gaadhaya. wax laga murugoodo weeyaan waxa dhacay, ayuu Trump yidhi isagoo warbaahinta kula hadlaya gigidu yuuradeed oo ku taala magaalada Charleston ee gobolka West Virginia. Trump ayaa intaasi ku daray inuu ka xumaaday arrinta Manafort oo xirbeegtii ay ku heshay 8 dembi oo la xidhiira wax istaba marin. xirbeegtii ku sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa 4 maalmood u fadhiyey eegista eedahan, iyaga oo go'aan midaysan aan ka qaadan 10 eedeymood oo kale, iyadoo garsoorihii maxkamaduna uu sheegay inaan la sii wadaynin maadaama go'aan midaysan ayna xirbeegtidu gaadhin.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ugu yeeray isbahaysiga Yurub ee xulafada la'ah inay u midoobaan daandaansiga uu sheegay iyo dhaqanka khatarta leh ee Ruushka, wuxuuna sheegay in Maraykanku uu hoggaanka qaadan doono. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay dhegeystayaasha magaalada Washington uu kula kulmay inay muhiim tahay in Maraykanka iyo Yurub ay u istaagaan si wada jira oo ay uga midoobaan sidii loogu hortagi lahaa khatarta. madaxweynaha Ruushka ayuu yiri Vladimir Putin, kuwa aanan ka mid ahayn waxyaabaha muhiimka noo ah waa inay ogaadaan in ay ka jawaabayaan cawaaqibkahana ay qaadanayaan xadgudubyada xeerarka caalamiga ay sameynayaan, gaar ahaana isticmaalka hubka la mamnuucay iyo sidoo kale si joogto in weeraro lagu geysto baraha internetka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. kumanaan muslimiin ah oo u badnaa Soomaali ayaa isugu soo baxay salaadii ciid ee shalay, taasi oo lagu qabtay stadiumka weyn oo dhowaan laga dhisay magaalada Minneapolis, kaasoo ah ka ugu weyn dalka Maraykanka. mas-uuliyiin badan oo muslimiinta Maraykanka ayaa ka hadlay goobtaasi, waxaana ay ka dhawaajiyeen muslim nacaybka iyo heerka uu gaarsiisan yahay dalkan, iyo sidoo kale horumarka ee bulshooyinka soo galootiga sida Soomaalidu ay ka sameeyeen dalka gobolkaasi, gaar ahaan iyadoo dhowaan ay dhowr murashax oo Soomaalida Maraykanka ahi ay guuleysteen. warbixinta ciidda iyo aragtida muslimiinta waxaa stadiumkaasi ku tukaday warkana ka soo diray wariyaheenna Maxamuud Masaade.
halkan aan taaganahay waa garoonka weyn ee US Bank Stadium, waxaa ku ciyaarta kooxda kubadda cagta Maraykanka ee la yiraahdo Minnesota Viking. laakiin halkan maanta waxaa loo joogaa isla markaasina laga oogay salaada ciida, iyadoo kumanaan iyo kumanaan muslimiinihii ay halkan isugu soo baxeen.
dadweynaha oo koox koox u socda ayaa ka soo gelaya albaabo loogu talagalay oo dadka lagu baarayay inta aanay gudaha garoonka soo gelin. ammaanka garoonka iyo nawaaxigiisa ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga gaashaamanayay wax kasta oo qalqal abuuri karay, maadaama ay waayahan Maraykanka ku soo kordhayeen kooxo si cad u muujiya nacaybka muslimiinta ka dhanka. Isubaxan salaadda ciidda oo ahaa kii ugu horreeyay garoonka US Bank lagu qabto ayaa muslimiinta waxaa kala soo qayb galay mas-uuliyiin isugu jiray heer gobol iyo heer federaal iyo dadka Maraykanka ee taageera muslimiinta. Keith Allison oo dhowaan baneeyey kursigii Minnesota ee aqalka hoose ee Maraykanka, isla markaana u taagan xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota, ayaa ka mid ahaa muslimiintii salaadda maanta ku tukatay garoonka US Bank, waxaana isagu V O A la hadlay uu yiri: Keith waxa uu sheegay in kulankani uu muujinayo midnimada iyo wadajirka bulshada, iyo sidoo kale in qof kastaahi uu salaadda u oogi karo sidii Alle ugu waajibiyey, balse waxaan dhammaan u dukan karnaa, buu yidhi, si midnimo, walaaltinimo iyo nabadgelyo leh, waana calaamad wanaagsan. Sidoo kale waxaasna salaadda ciidda muslimiinta kala soo qayb galay Tim Walz, oo ah mudanaha xisbiga dimuqraadi ugu doorteen inuu u tartamo guddoomiyaha gobolka Minnesota ee doorashada Novembar. Tim Walz ayaa tan iyo sanadkii 2007 wuxuu Minnesota wakiil uga ahaa aqalka hoose ee Maraykanka.
We are stronger together.
Tim Walz waxa uu yiri, wadajirka ayaan ku xoog badannahay, farriinta kala qaybinta iyo nacayb kuma ahan, buu yiri, mid sii jiri doonta, balse waxa sii jirayaahi waxa ay tahay, buu yiri, farriinta hal Minnesota, gobol iyo qaran ku midaysan danaha guud, waana taas waxa uu muujinayo isu soo baxani. Tim Walz ayaa farriin u diray dadka Islaam nacaybka qaba: haddii aadan arki karin farxadda ka muuqata wejiyada carruurta halkan joogta, xaqiiqdii wax badan baa ku seegan. Munaasabaddan ciidda muslimiintii ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa Ilhaan Cumar, oo ah gabadhii ugu horreysay ee loo doorto aqalka hoose ee gobolka Minnesota, dhowaanna ay xisbiga dimuqraadiga u doorteen inay bisha Novembar u tartanto kursigii Keith Allison ee golaha Kongareska Maraykanka.
Waxaan u malaynayaa inaan anaga dhan dareensannahay in waddanka aan wax ka leenahay oo waddanka waddankeennu uu yahay. Dadka wax kasta waan la qaybsannay. Waxaan nahay dad sharciyad dejiyaha ah, haddana waxaan nahay dad stadiumkii iyaga ay tax dollar-kooda ka dhiibteen maanta ku ciidaayo oo celebration-kooda ku suubsanaayo. Waxaa la yiri ilaa 50,000 oo muslimiina oo Minnesota degana isugu imaaneyso. Taas waa taariikhi, waa wax weyn. Waxaan u malaynayaa in ciyaalkeena ay dareemayaan in ay yihiin dad, maxaa la dhahaa, ii sheeg, ciidooda iyo dhaqankooda la celebrate garayn karo.
Fartuun Weli, oo ka mid ah qabanqaabiyaashii soo agaasimay salaadda lagu dukaday garoonka US Bank Stadium, isla markaana u dooda xuquuqda arrimaha haweenka, ayaa fariinteedu dhaafsiisnayd gobolka Minnesota:
fariin waxaan u dirayaa dowladdeena Soomaaliya, haweenkii carruurta ka taxadara, government-ka policy-giisa ka shaqeeya, waddankeena risq ku jira kasoo saara, gacan hoorsiga iska daaya, aad waddamada galbeed ka raadinaysiin, ciid mubaarak, ilaahay waddankan noo qaboojiyo, ilaahay haweenka Soomaaliya carruurta albaabo kheyr qaba allah u furo.
Salaadda ciidda ee maanta lagu tukaday garoonka US Bank Stadium ee magaalada Minneapolis ayaa ka soo koobin lagu muujinayay cududda muslimiinta iyo kahortaga Islaam nacaybka, ayaa haddana dhinaca kale waxay muslimiintu doonayeen in maalmaha ciidda lagu daro aftaxyada Maraykanka ee dadka shaqooyinka iyo dugsiyada laga fasaxo. sida uu V O A u sheegay Sheekh Axmed Taajir, oo ka mid ah guddiga qabanqaabada isla markaana ah imaamka masaajidka Ummatul Islaam:
haddaan Minnesota joogno iyo haddaan meel kale joogno, marti kama nihin waddanka kumanaan baa inoogu dhashay, kumanaan baa wax ku bartay, kumanaan baa jooga, siyaasadii baan meel sare ka galay inaan helo in beri ciid muslimiin ah oo gobolka Maraykan ilaa heer faraal laga ictiraafsan yahay oo ku raaxas shaqaalaha iyo iskoolada dhammaantood la fasaxayo baa rabaan in la gaarifin lahaayo.
Inkastoo Soomaalida iyo muslimiinta ku dhaqan waddankan Maraykanka uu culays badan saaran yahay, haddana dhinaca kale muslimiintu waxay muujinayaan dadaallo ay ku soo dhoweysanayaan dadka iyaga oo logal ah isla markaasina taageerada u haya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
weli Washington iyo idaacadda aroornimo ayaad nagala socotaan. Dalka Turkiga ayaa dalka Ruushka waxa uu ka soo iibsanayaa gantaalo noocoodu u yahay S-400 oo ah kuwa gantaalada hawada maraya lagaga hortago. Gantaaladan ayaa Turkiga soo gaari doona sanadka dambe 2019. Hal sano ka hor xilliga markii hore lagu heshiiyey soo iibsiga gantaaladan cusub ayaa walwal waxa ay ku beertay xulufada Turkiga ee NATO, sidoo kalena soo iibsiga gantaaladan ayaa imaanaysa xilli xiriirka Mareykanka iyo Turkigu uusan wanaagsanayn. Haddaba Maxamed Cabdisandheer ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdiweli Maxamed Cali oo ka tirsan hay-adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista ee ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
walaal gantaaladan heshiiskooda way jirtaa, gantaaladan S-400 oo Mareykanka iyo Galbeedkuna aada uga qayliyeen. Waxa weeye waa heshiis ku kacay $2 billion. Awalna lagu heshiiyey in sanadka soo socda 2019 Turkiga loo soo gacan geliyo. Waxaa moodaa in marka sidii lagu talagalay inuu u socdo heshiiskaas oo xilligii loogu talagalay sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan dhoofinta hubka dalka Turkiga loo yaqaan Rosoborno Export ay sheegtay inay xilligii loogu talagalay 2019 ay Turkiga ku wareeji doonaan. Mustaqbalkana uu yahay in Turkiga loo suurtageliyo in asagoo mataqaanaa uu technology-gii iyo aqoontii uu helo si uu usoo saaro sawaarih kuwa la mid ah oo ay ku shaqeyn doonaan. Marka arrintaasi waa jirtaa saas ayay u dhacday.
Waan gartay. Maxaa keenay in xilliyada dambe Turkiga iyo Ruushka isku soo dhawaadaan, inagoo og in Turkiga uu xubin ka yahay urur weynaha NATO?
Walaalow, horta saan ka warqabno, Turkigu wuxuu gaashaanbuur la ahaa Reer Galbeedka, wuxuuna ka mid ahaa NATO. Sababtuna waxay ahayd waagii hore laga soo bilaabo tani markii Turkigu NATO ku biiraayay bilowgii 2000-yadii, Turkiga iyo Reer Galbeedku hal cado bay lahaayeen. Waxaa jiray dagaalkii qoobaa oo xilligaa jiray, taasoo keentay Turkigu inuu cabsi ka qabay in midowga Soofiyeed uu khatar ku yahay amnigiisa qaranka. Saa darteedna ay keentay inuu Reer Galbeedku qaybla xulafala noqdo. Reer Galbeedku oo Turkiga waxay u arkayeen in Turkigu muhiim u yahay dagaalka ay Ruushka ama midowga Soofiyeed kula jireen. Hadda laakiin waxaa moodaa in cabsidii ay ka sinaayeen labada dhinac, halkii cabsiga ama khatartii jirta inay meesha ka baxday. Oo hadda laga yaabo in nin wuxuu cadow u arko, Turkigu wuxuu cadow u arko, tusaale ahaan in Reer Galbeedku cadow u arkay, waxa Reer Galbeedku cadow u arkay Turkiga isu cadow u arkay. Marka taasa waxay keentay in kala fogaansho uu yimaado u dhexeeya Turkiga iyo Reer Galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka. Ugu dambeynna Turkigu uu mataqaanaa uu Reer Galbeedka u muujiyay inuu ka maarmay, isla markaasna uu raadsan karay saaxiibo kale oo ay ka mid yihiin Ruushka, dhaqaale ahaanna ay ka mid yihiin China iyo wadamo kale. Marka waxaa isleeyahay waa cadaadis uu Turkigu saarayo Reer Galbeedka iyo wadamada ku jira NATO, oo uu leeyahay waa idinka caraysanahay, waxba idinka khaldan. Sidaa darteedna waxa weeye meelo kale ayaan aadaya. Arrintaas dabcan waxay cabsi weyn ku abuurtay Reer Galbeedka iyo wadamada NATO oo ay leeyihiin Turkiga faraha ayuu ka baxay oo amnigii wadamadaas ayaa khatar geli doona haddii saa kusii socoto.
Waan gartay. NATO nu ka hadlaynay, wadanka ugu tunka weyn NATO waa dalka Mareykanka. Isaga waa Mareykanka iyo Turkiga baryaan xidhiidhkooda ma fiicnayn. Arrintu waxay ka bilaabataa la yidhi laba wadaad oo labada wadan ku kala nool, wadaad Turkiga ku nool Mareykanka iyo wadaad Mareykana oo Turkiga ku nool. Toddobaadkii dhowaa waxaa dhacay in qunsuliyadda Mareykanka ku taalla mid ka mid ah magaalooyinka Turkiga dad gaari watay xabad ku tuureen. Intaanan ku weydiinin xiriirka Turkiga iyo Mareykanku hadda halka uu joogo, bal dhacdada xabadda lagu furay qunsuliyadda iyo wixii baaritaani lagu ogaaday lahay hadda?
Walaal, saa sheegtay, dhacdadaasi way dhacday, laakiin dhacdo sidaa usii weyn ma ahayn. Dowladda Turkigu si fiican way ka hadashay, wayna cambaareysay. Dadkii ka dambeeyeyna labadii qof in la qabtay ayay saxaafaddu sheegaysaa. Marka waxay u badan tahay inaysan ahayn dhacdo weyn oo labada wadan ama dhibkii jiray wax badan kusii kordhinaysa, ay isaga badan tahay dad xanaaqay. Waxaana isleeyahay inaysan hadda markii la fiiriyo jawaabta Mareykanka bixiyay inaysan ahayn jawaab weyn oo mataqaanaa muujinaysa in dhacdadaasi dhacdo xajmi leh ay ahayd.
Waan gartay. Haddaan kusoo noqdo xiriirkii Turkiga iyo Mareykanka, Mareykanku cadaadis buu saaray Turkiga si wadaadkaas jooga dalka Turkiga lagu hayo lagu xiray loo soo daayo taa darteed dhaqaalihii ama baan raadi lacagtii qiimihii lacagta Turkiga la yiraahdo hoos u dhacay hadda xagee ayuu xaalku marayaa
walaal wasaa sheegtay inkastoo arinta problemka ka dhaxtaagan Turkiga iyo Mareykanka wadaadka ay ka horeysay oo arimo badan la isku hayay Suuriya kamid tahay Mareykanka kooxa uu hubeeyo oo Turkiga cadow arko Iran yacni qabaysinta lagu soo reeyay kamid tahay qabiilaha bariga dhexe dhan aad la isugu khilaafsan yahay arintan wadaadkuna ay waayahan dambe ay soo baxday arintaas saameyn ayay ku yeelatay dhaqaalaha dalka Turkiga lacagta liirada wadankan Turkiga laga isticmaalo 104 ayay sanadkan hadda la soo dhaafay kamid ka hadda bilowgiisa ayay beeshay laakiin waxaan moodaa in maalinta maalinta ka dambeysa xogaa yar oo mataqaana kor u kaca ay sameynayso qiimaha lacagta Turkiga taasoo isleeyahay waxaa sabab u ah dowladda Turkiga iyo madaxweynuhu ugu horeysay uga jawaabeen sida ay mataqaana guarantee u siiyeen ama ay u yareeyeen cabsida dadka maalgashay gashadayaasha ah ee wadankan Turkiga oo ka warqabnay wadankan Turkiga maalgashigu dhaqaalihiisa qayb weyn ka yahay iyo waliba tallaabooyinka wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ay qaadeen marka waxaa jira inay soo xoogaysanayso waxaan la filayaa haddii aysan problem ku sii ballaaran in mataqaana ay lacagta liirada dalkaani ay xoogaysato haddii la yiraahdo
kaas wuxuu ahaa Cabdiweli Maxamuud Sayid oo ka tirsan hay-adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo igu warramayay dalkaasi Turkiga oo soo iibsanaya gantaallo nooca gantaallada kala koortaga kuwaasoo noocoodu yahay S-400 halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena subaxnimo. Shirkadaha teknolojiyada sida YouTube-ka, Facebook-ka iyo Twitter-ka ayaa muddaba fagaare u ahaa xurriyadda hadalka. Hase yeeshee waxaa hadda soo badanaya baaqyada loo jeedinayo ee ah inay wax ka qabtaan xaaladaha xadgudubyada iyo wararka xanafta leh ee websajyadooda lagu soo gudbiyo. Haddaba waxaa warbixin ka hadlaysa sidii la isugu miisaami lahaa xurriyadda hadalka iyo xakamaynta xadgudubyadaasi. Warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan.
Shabakada xiriirka bulshadu wax weyn ayay xilliyadii dambe ka beddeleen sida dadku iskula xiriiraan. Hase yeeshee dhacdooyin keenay in si xun loo adeegsado ayaa dhaliyay in dalal dhowr ah, gaar ahaan kuwa horumaray sharciyada deg laga soo rogo. Shirkadahan ayaa qiyaastii dhammaantood laga leeyahay dalka Mareykanka. Marka laga hadlayo adeegsiga khaldan, waxaa inta badan aad loo xasuustaa xilligii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016 oo dowladda Ruushku ay shabakada Facebook aad u adeegsatay. Marka Facebook laga yimaado, waxa iguna jira dadka qaarkood oo shabakadan iyo kuwo kale oo la mid ah u adeegsada cabsigelin, sumcadil iyo weliba midab kala sooc. Tusaale ahaan, shabakada Twitter waxaa dhowaanay 7 maalmood cunaqabateyn saartay Alex Jones oo ah nin ka hadla radio ay afkaarihiisu dhinaca midigu janjeeraan, isaga oo jabiyey siyaasadaha Twitterka ee hadallada xadgudubka leh. Jones ayaa ku dooday in wax khalada una gelin oo xurriyadiisii hadalka siday ahayd uu adeegsaday. Haddaba aragtidaas adeegsiga warbaahinta bulshada ayaa lagu kala duwan yahay, sida uu sharxayo injineer Jibriil Afyare oo technology ku takhasusay.
Sanero waa maasan tahay runtii, kadib markii ay dowladda Mareykanku ay saartay culays badan kambaniyadan social media loo yaqaano Facebook, Twitter, Instagram, oo ka dambeeyey doorashooyinkii dhacay 2016-kii iyo wixii ka horreeyayba, ayaa waxaa soo kordhay in waxyaabahan fake newska iyo waxaa la dhaho. Marka dhibaatooyin baa jiray oo ah in ay dad badan ay muxuu ahaa akoonno furteen oo ay dad kale ka dhigayaan iyo dad lagu soo dhibaatiyey. Laakiin Mareykanka ahaan aadna waad ogtahay waxaa jira freedom of speech, laakiin weli maxkamadda sarena hadda way arrintaa way wataa oo in Alex Jones la dhaho la socotid laga xiray iyo dad badan.
Meelaha isku diidan shabakadan xiriirka bulshada iyo marba dalka ay ka jiraan waa xurriyadda hadalka. Waa kan Cabdulla Macalin Maxamuud oo ah mulkiilaha iyo maareeyaha macadka Global Net oo ku yaala magaalada London ee dalka Britain oo arrintaasi sharxaya.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Hadda dhowaan waxaa soo baxay laga hadlayay maalmihii hadda u dambeeyay dhinaca qoraalada, macnaha commentiga, especially ku saabsan dhinaca argagixisada oo kale. Dawladu waxa jirtay sharci bahaya haddii loo gudbiyo baraha bulshada sida Facebook ama Twitter in uu macnaha qoraalkan uu xadgudub ku yahay ama uu yahay argagixiso wax noocaas oo kale ah inay haysaan ilaa saacad inay bixiyaan oo ay saaraan, laakiin ma ahayn wax waajib ku ah. Laakiin hadda waxaa soo baxaya maxay dhahdaa sharci dhawaan la rajaynaya bisha soo socota in la hirgeliyo ama uu soo baxo iyadoo draft ah kadibna la hirgeliyo, oo dhahaya waxaa qasab ku ah shirkadaha noocaas oo kale ah haddii loo sheego oo hay-adaha dowladda ay u sheegaan in commentigaas ama qoraalkaas wax u dhimayo dhinaca amniga inay ku bixiyaan muddo hal saaca gudaheeda. Dhinaca kale, shirkadahan waxay aada uga dacwoonayaan macnaha inay taa wax u yeeli karto dhanka xoriyadda oo iyaga ay ku doodayaan macnaha waxaa loo farsameeyey platformka hadda aan ka hadlayno oo social media, in dadku ay wax isku dhaarsadaan oo isku wadaarsadaan aqoon, hadday noqoto fikrado, hadday noqoto ganacsi, hadday noqoto waxyaalaha kale bulshada ka dhexeeya. Marka haddii culays intaa la egla saaro waxay ku leeyihiin waxaa ka baxaya meesha ujeedadii loo sameeyey. Kan kale waxay ku andacoonayaan inay adag tahayba qof walba oo dunida joogusa soo gelinayo in lala socdo.
Inkastoo Facebook iyo shabakadaha kale xiriirka bulshadu uu culays ku haysto, haddana ma jiraan xeerar ay xukuumaduhu gooyeen oo qeexaya waxyaabaha shabakadan lagu baahin karo iyo waxaan lagu baahin karin. Mar kale, injineer Jibriil Afyare.
Maxkamadda sare ayaa hadda ka hor qoraal nin la dhaho Kennedy oo hadda ritaar garoobay wuxuu soo saaray in arrintan ay tahay arrin runtii maxkamaddu naftarkeedu ay meel ay saarto weysay, because again Mareykanku waxay leeyihiin first amendment oo ah freedom of speech iyo qofka inuu hadli karo. Maadaama waxaana ay new phenomena ay yihiin oo de social media ay hadda aada u sii kacday, ay kominiyadu meel walba ay dadku xiriirku ay sii badinayaan, iyo runtii saan daaya kugu sheegay dowlada ayaa jira usoo dhacay dowlado kale, dowladdanaan halka anagu deganahay oo kaloo dhibaato geystay. Marka weli dooda way socotaa, laakiin kaminiyadan hadda Facebook oo kale waxay sameeyeen, waxay leeyihiin dad la yiraahdo baarayaal oo filter gareeya wixii soo dhaca, moderators baa la dhahaa, Facebook baa le, Yahoo baa le, way fiirinayaan. Xataa sometimes haddaad aragtid video baad gelinaysaa, waa lasoo baarayaa adigu saacad kadib baa video lasoo deynaya. Hadda Facebook lacag badan buu khasaariyey ama isu khasaare weyn baa soo gaadhay bishii hore, isagoo wax ka bedelay siyaasadiisa ama policygiisii uu kula dhaqmayey. Marka dooda way socotaa, laakiin waa u dhibagelay.
Si ka duwan sida Maraykanka, dowlada reer Yurub ayaa iyagu adeegsiga shabakadahan sharciya ka soo saaray, sida uu mar kale sharxaya Cabdallan Macalin Maxamuud, maamulaha macadka Global Net.
Runtii waxaa soo baxay sharciyo dhowaan hirgalay bisha hadda aan soo dhaafnay, July 2018. sharciga magaciisa guud waxaa loo yaqaanaa GDPR, wuxuuna xooga saarayaa shirkadaha social media, khaasatan gaar ahaan hadday noqoto Facebook, YouTube, Twitter iyo kuwa la midka ahba, xogta ay ka hayaan dadka degan Yurub in ay noqoto mid sharciyeysan. Awal ma jirin sharci ka dhexeeya Yurub oo dhan, waddan walba isaga ayaa sameynayay wuxuu u baahdo. Marka sharciga cusub hadda soo baxay waxa uu leeyahay dadka degan Yurub ee laga hayo xogta, waxaa muhiim ah inay u helaan macnaha xaq u leeyihiin inay helaan xogta laga hayo maxay tahay. Waxay xaq u leeyihiin xogta laga hayo inay sixi karaan haddii khaladaad laga helo. Waxaa sidoo kale xaqu ay u leeyihiin inay masixi karaan gebi ahaanba xogta laga hayo haddii iyaga sa ay codsadaan. Marlaba xaqu ma lahan shirkadahan hadda aan xusnay aan sheegnay inay arrintaa ka madax adeegaan ama ay diidaan. Waana sharci runtii ilaa in muddo ah la sugayey oo dadka wadamadan degan in badan oo ka mid ah ay rajaynayeen in macnaha la sameeyo qawaaniin iyo sharciyo noocaas oo kale ah.
Dadka arrimaha teknolojiga aqoonta u leh ayaa isweydiinaya sidii halbeegyadan xakamaynta ee dowladaha qaar ay wadaan ay u noqon karaan kuwa la hirgelin karo iyo in kale. Xilligan la joogana, shirkado teknoloji oo tira yar ayaa isku dayaya sidii ay isugu miisaami lahaayeen xorriyadda hadalka iyo ka hortagga waxyaabaha dhibta keenaya.
Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay, halkaasi nooga soo jeedinaya halkan aad kala socotaana waa Washington. Bal isla maxamed aan ka codsado mid iyo labo qodobadii wararkeena ugu waaweyna. Maxamed
mahadsan. Zara, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka niyad xun dembi lagu helay madaxii hore ee ololihiisa doorashada Paul Manafort, kaasoo la kulmi kara xadhig 17 sano gaaraya. Waa wax laga murugoodo waxa dhacay, ayuu yidhi Trump oo warbaahinta u sheegay maruu joogay gegida yurudeed oo ku taala magaalada Charleston ee gobolka West Virginia. Trump ayaa intaasi ku daray inuu ka xumaaday arrinta Manafort oo xeerbeegti ay ku heshay 8 dembi oo la xiriira wax istabamarin. Xeerbeegti ku sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa 4 maalmood u fadhiyey eegista eedaha iyagoo go'aan midaysan aan ka qaadanin 10 eedeymood oo kale, iyadoo garsoorihii maxkamaduna uu sheegay inaan la sii wadinin maadaama go'aan midaysan ayna xeer beegtidu gaadhin.
Waa tahay markan codka baxsan ee Cabdulqaadir Juba.
heestaasi fanaanka Cabdiqadir Jubba waxay u dambisay idaacaddaydii subaxnimo. Intii haddii laydhahdo maanta aynu mar kale kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdizaare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikaro dhammaantii idinla sidaasiiyo subax wanaagsan.